Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 26 май күнкү таңкы берүүлөрүн сунуштайт. Алдыдагы жарым сааттагы баяндардын өзөгү. Бишкек мэриясынын мурунку кызматкери жоолугунан улам жумуштан бошотулганын айтып, шаар бийлиги менен соттошуп жатат.
Жоогум жакпайм, ордум керек болду эле, ошентип кетиришти.
Кайсы дингиге ишенет, кандай дин анын өзүнүн укугу?
Казакстанда президенттикке талапкер болгондорго жаңы чектөөлөр киргизилет.
Когда поведение некоторых кандидатов
талапкер болгон айрымдардын жүрүм туруму алардын акыл эси ордунда экенине күмөн санаткан учурлар болгон.
Лейлекте колдоого муктаж балдар үчүн жатак мектеп курулууда.
Келечекте бул мектептен турмуш шарты оор, тоголок жетим, жарым жетим балдардан мыкты кадрлар өсүп чыгат деген ойдомун да.
Студияда Санжар Иралиев, уулу Замира Кожобаева жаңылыктарды айтып берет.
Рахман, саламатсызбы? Трамп Орусиядан тараган коркунучту башка маселе катары кароого чакырды. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп НАТОго мүчө мамлекеттердин лидерлерин террорчулукка каршы күрөшүү үчүн дагы көбүрөөк аракет жасап, миграция жана Орусиядан тараган коркунучту башка маселе катары кароого чакырды.
The NATO of the future must include a great
Келечектеги НАТО террорчулукка жана миграция маселесине, ошондой эле Орусиядан тарап жаткан коркунучтарга, НАТОнун чыгыш жана түштүк чыгырларына көңүл буруш керек, деди Трамп 25 майда НАТОнун Брюссельдеги баш кеңсесинде сүйлөгөн сөзүндө. Бир кезде аскерий альянсты эскерген деп мүнөздөгөн Трамп дагы бир ирет муюмга мүчө мамлекеттер коргонууга бөлгөн каражатты көбөйтүп, толук салым кошуусу керек деген талабын кайталады. Бул Кошмо Штаттардын элине жана салык төлөөчүлөрүнө карата адилетсиздик. Эгер НАТОго мүчө өлкөлөр толук салым кошсо, уюм бүгүнкүдөн да күчтүү болмок, өзгөчө террорчулук коркунучун алганда, деди Трамп. Учурдагы эсептер боюнча НАТО чыгымынын 70% Кошмо Штаттар көтөрөт. Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков Казан шаарында шектештик мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйынына катышат. Анда шектештик мамлекеттердин жана Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөр ортосундагы кызматташуу тууралуу маселелер талкууланат. Кыргызстандан барган делегациянын курамында вице-премьер-министр Олег Панкратов, Кыргызстандын биримдикке мүчө өлкөлөрдөгү элчилери, ошондой эле шектештиктеги элчиси жана башка өкмөт мүчөлөрү бар. Евразия өкмөт тууралуу кеңештин жыйыны Кыргызстандын төрагалыгында өтүүдө. Шектештик мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйыны 26 майда болот. Кыргыз өкмөтү дыйкан фермер партиясынын маалыматын четке какты. Дыйкан фермер партиясынын кыргызстандык фермерлер өндүргөн азык түлүк 12 августтан тарта Казакстандын чек арасынан өткөрүлбөйт деген маалыматы чындыкка жатпайт, деп билдирди өкмөттүн маалымат кызматы. Бүгүнкү күнү кыргызстандык дыйкандар Евразиялык экономикалык биримдик алкагындагы баардык талаптарга ылайыктуу иштеп жатышат. 12 августтан соң бул талаптар өзгөрбөйт. 2017 жылдын 12 августтан тарта ишке кирүүчү 18 техникалык регламент боюнча ички базарга сатылып жаткан азык түлүктөр сапаты жагынан биримдиктин талаптарына жооп берүүгө тийиш, деп айтылат маалыматта. Өкмөт ошону менен бирге тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан жаңы техникалык регламенттердин талаптары менен бизнес коомчулукту, фермерлерди жана өндүрүүчүлөрдү тааныштырып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын маалымдоодо. АКШнын Мосулду бомбалоосунан 100 тынч тургун алып болгон. Бул маалыматты атайын аскерий тергөө жарыялады. Быйыл март айында Ирактын түндүгүндөгү Мосул шаарына абадан сокку уруу учурунда кеминде 105 киши өлгөн. Шаарды бомбалоо МТОнун 2 мергенчисин жок кылууга багытталган болчу. АКШнын абадан коргонуу күчтөрүнүн бригадалык генералы, тергөө комитетинин башчысы Мэтью Ислердин айтымында бомбалоо учурунда экстремисттердин курал жарак кампасы да жарылган. Ислер берген маалыматка караганда кампанын кыйроосунан 101 адам алып болгон. Дагы 4 кампага коңшулаш имаратта өлгөн, 36 киши дайынсыз. Өткөн жылы күзүндө Ирак бийлиги АКШ баштаган четелдик коалициянын жардамы менен МТО көзөмөлдөп турган Мосулга ири чабуул баштаган эле. Орозо 27 майдан башталат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан маалымдашты. Муфтияттын басмасөз катчысы Максатбек Атабаевдин Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, ооз 27 майда саат 3:16 өткөндө жабылат.
Бүгүн асмандын бүркөө болгондугуна байланыштуу ай көрүнбөдү. Ошондуктан үстүбүздөгү шаабан айынын 30-уна толуктап 27 май ишемби күнү рамазан айынын 1-күнү деп жарыялайбыз. Тактап айтканда ошо 26 майдан 27 майга караган түнү таңкы саат 3:16 өткөндө ооз бүтмок.
Максат Атабаевдин маалыматы боюнча, быйыл Карабансан айындагы орозо битирдин өлчөмү буудай менен 30 сом, бейиздин баасы менен 362 48 сом, ундун баасы менен 35 сом, арпанын баасы менен 48 сом, курманын баасы менен эсептегенде 380 сом. Мусулмандар булардын ичинен чөнтөгүнө жараша каалаганын төлөшсө болот. Орусиянын прокуратурасы Transparency International уюмунун депутат Поклонская тууралуу сөзүн иликтейт. Прокуратурага мамлекеттик думанын депутаты Василий Пискарев, уюмдун Орусиядагы көчүргөн жетекчи орун басары Илья Шумановдун сөзү коркутууга же тартыпбасын иликтөө өтүнүчү менен кайрылган. Тараптардын Чырым Амдуманын депутаты Наталья Поклонскаянын Алексей Навальныйга таандык коррупцияга каршы фонду жана Transparency International Russia өздөрү коррупцияга аралашкан болушу ыктымалдыгын айткан сөзүнөн башталган. Ага жооп кылып Facebook-тагы баракчасына уюмдун жетекчисинин орун басары Илья Шуманов Transparency Поклонскаянын өзүн текшерерин жазган. Василий Пискарев бул сөздөр басым жасоонун аракети деп сыпаттоодо. Бүгүн Бишкекте ВИЧ-спиттен каза болгондор эскерилет. Спиттен каза болгондорду эскерүүнүн Эл-Алек күнүнө карата уюштурулган акция Бишкектеги Дайыр Асанов атындагы паркта болот. Уюштуруучулар бул иш-чара менен коомчулукка ВИЧ-спит илдети жөнүндө толугураак маалымат берүүнү, бул илдет менен жашап жаткан адамдарга мамилени өзгөртүүнү, аларга дарылануу, социалдык колдоо жана башка кызматтарга жеңилдик берүүнү максат кылышууда. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 7287 адам ВИЧ инфекциясын жуктурган, алардын ичинен 1600 киши бул илдеттен каза тапкан.
Замира Кожубаева тааныштырды. Жаңылыктар менен кабарлардын толук топтомун Азаттык Чекит орг сайтына кирип кенен окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап күн күркүрөйт деп маалымдашууда. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 17-22 метрге чейин жетет. Абанын табы чүй өрөөнүндө 28, Талас жергесинде 26 градус ысыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 29, Ысык Көл дубанында 26 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда 24, Бийик Толуу райондордо 10 градус жогорулайт. Бишкек шаарында өткөн өтүп күн күркүрөшү ыктымал 27 градустун тегерегинде ысык болот. Азаттык радиосунун берүүлөрүн эми баяндар топтому менен улантабыз. Бишкекте мэриянын мурдагы кызматкери жоолук салынган үчүн иштен алынганын айтып мекеме менен соттошууда. Шаардык сот 24 майда мэриянын аны иштен бошотуу тууралуу буйругун мыйзамсыз деп тапты, бирок кайра кызмат ордунда калтыруу тууралуу арызды канааттандырган жок. Мэрия кызматкердин жоолукка байланыштуу иштен кетти деген маалыматын четке кагып, өз чечимин жумушка болгон жоопкерчиликсиз мамилеге байланыштырып жатат. Кыргызстанда жоолуктан улам чыккан мындай талаш тартыш биринчи жолку эмес. Буга чейин да окуучу кыздарды мектепке жоолук оронгон үчүн киргизбей койгон учурлар орун алып, коомчулукта кызуу талкууланган болчу. Нуржан Токтоназарова кененирээк айтып берет.
Башкала башкармалыгынын эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн жетектөөчү адиси болуп 2 жыл иштеген Сейил Маданбекова кызматынан 2016 жылдын ноябрында алынган. Ал буга жоолук салынып жүргөнү себеп болгон деп эсептейт. Бишкек мэриясынын аппарат жетекчиси Мелис Жунушалиев жоолук маселесине байланыштуу 1-2 жолу сүйлөшүп, иштен өз каалоосу менен кетүү тууралуу арыз жазууну талап кылганын айтууда.
Аппарат жетекчиси мени чакырып баштады. Арыз жазып кетиңиз өзүңөр депчи. Мен жазбайм, кетпейм деп айттым. Выговор берип кайра чакырды, арыз жазыңыз деп. Мен кетпейм дедим. Анда кетпесе биз статья боюнча кетиребиз. Хорошо, кетире берле дедим. Мен сотко берем деп айттым. 7 жыл мамлекеттик кызматкер болуп жашынакай эле иштеп аткан, бир дагы выговор алган эмесмин. Ошентип жаңы аппарат жетекчиси келип мен жоолугум үчүн жоолугум жакпайм дейт. Биринчи экинчиден местам керек болуп эле ордум керек болуп эле ошентип кетиришти.
Сейил Маданбекова өзүнүн иштен кеткени мыйзамсыз болгон деген негизде кайра жумушка алуу талабы менен Бишкектин Ленин райондук сотуна кайрылган. Быйыл февралда сот ишти анын пайдасына чечип берген. Бирок мэрия муну менен макул болбой, Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз жолдогон. Шаардык сот 24 майда Маданбековага былтыр 20 сентябрда жарыяланган катуу сөгүштү. Ноябрдагы аны иштен бошотуу тууралуу буйрукту мыйзамсыз деп тапты. Мажбурлоо менен иштебей калган күндөр үчүн шаар башкармалыгын ага 50400 сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Бирок аны жумуш ордунда калтыруу тууралуу райондук соттун өкүмүн жокко чыгарып, ал арыз канааттандырылган жок. Маданбекова соттун бул чечимине нааразылык билдирип, жогорку сотко кайрылууну көздөп жатат.
Бүгүн карасам, восстановить деген сөз жок экен. Отказали мне восстановить. Ленин район сотунун чечиминде немедленно восстановить деген бар болчу.
Ошондой эле Сейил Маданбекова соттун иштебей калган күндөр үчүн төлөнүүгө тийиш болгон акча жөнүндөгү чечими менен да макул эмес. Анын айтымында былтыр ноябрдан берки алган маянасы 200 миң сомго жакын болмоктугуна карабай, сот мэрияны аз акча төлөөгө милдеттендирип койду. Мындан тышкары ал өзүн иштен кетирген тиешелүү жетекчилерге дагы чара көрүлүүгө тийиш деген пикирде. Бишкек мэриясы болсо, Маданбекованын кызматтан алынышы жоолукка тиешелүү эмес деп ишендирүүдө. Мекеменин аппарат жетекчиси Мелис Жунушалиевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, кызматкерди иштен алуу анын мурда бир нече жолу сөгүш алганы жана жумушка жоопкерчиликсиз мамиле жасаганы менен байланыштуу.
Көп учурда ката кетирип, ошол себептен катуу сөгү жарыяланган, андан тышкары негизсиз жумушка кечигип келчи. Ал үчүн дагы сөгү жарыяланган. Этегинде этика боюнча комиссияда ишке мамилеси, өзүн жеке жетекчи мамилеси боюнча поведениеси карап чыккан, сунуш берген.
Сейил Маданбекова жоолукка байланыштуу жумушунда басмырлоого тушукканын айтып, былтыр мусулман аялдардын мутакалим коомдук бирикмесине да кайрылган экен. Уюмдун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы жоолук корону ар бир адамдын жарандык укугу экенин белгилейт.
Бул айтып аткан ошондой мага бир стигма, дискриминация болуп атат, жолоомду чечиш деп атышат деп. Демократиялык укуктук мамлекет болгондуктан бизде ошол баш конституциябыздын 16-чы беренесинде, 32-чи беренесинде дин эркиндиги, адам укугу деген кайсы динге ишенет, кандай кийинет анын өзүнүн укугу. Бул жерде ал бир эч бир дресс-кодду бускан жок. Эми карап көрсөңүздөр бизде чачын ак кылып боеп деле жүрүп атышат, чачын кой берип жүрүп атышат.
Ошол эле кезде коомчулукта, мамлекеттик кызматтарда, мекеме ишканаларда жана орто билим берүү жайларында жоолук салынып жүрүү этикага туура келбейт дегендер да жок эмес. Журналист Кален Сыдыкова ушундай көз карашты кармангандардын бири.
Туура эмес деп ойлойм мен ошо. Мамлекеттик кызматта атайын формалар бар, ошону кийип атышпайбы? Анан кийин андан өзгөчөлөнүп болгон туура эмес болуш керек. Биздин закондо жеткилик иштелип чыккан эмесдир. Сен Назарбаев сакал койгонго, жанагындай көчөдө дамбал кийип жүргөнгө кара салтыкка туура келбейт деп туруп эле атайын иштеп чыгып атышпайбы? Биз да ошондой иштеп чыгышыбыз керек го.
Кыргызстандын баш мыйзамында ар бир атуул каалаган динин тутуп, каалаган кийимин кийгенге укуктуу экени жазылган. Анткет менен жоолукка байланышкан мындай талаш тартыштар токтой элек. Буга чейин бир нече жолу мектепке жоолук үчүн киргизбей койду деген нааразылыктар чыкканы белгилүү. Жаш кыздардын оромол оронушуна каршы чыккан мугалимдерди ата-энелер адам укугун бузууда деп күнөөлөсө, окутуучулар болсо жоолук мектептин жобосуна дал келбейт деген негизде карманып келишет. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. Жалал абаддык укук коргоочу Абдиназар Маматисламов телефон аркылуу бул жаттагы пикирлери менен бөлүшкөн. Абдыназар мырза, диний ишенимине байланыштуу жарандардын укугу тепселген учурларга адам укугун коргоочу катары байкоо салып жүрөсүздөрбү? Бул жаатта Кыргызстанда азыр абал кандай негизи?
Турмушту көрүп эле жүрөбүз, турмуштачы. Мына эсимде жок, уже канча жыл болуп калды. Алга барсак, ал болгон жанагы айтылды, мен келип айттым аялдарга, жолугандар бар да, аламыкада билесиңдер. Ошол өзгөрөдү. Жок, бүгүндөн баштап баарын бекинде кастым юпакиясын эркебечи. Жол көрбөйүн. А болсо алар татыктуу мындай өзүнүн ишин аткарып жүргөн ушул жылдан бери. Бирок намаз окуй деген жол көрбөйт экен. Бирок ошого аким айтпайбы, жок ушуну токтотосуң депчи.
Бул качан болгон окуя?
2010 чейин болгон окуя. Ошону просто мен эстеп атам да, просто биздин чыгарчыга айтылбайбы. Ал бул жакшы специалист, милиде жакшы аткарып атат. Биринчи уурдаган жок, бирок жамандык кылган жок. Бирок аны аким айтат, жок сен боронбойсуң, сен юпа кийесиң.
Кийимге карап баа берүүнүн себептери соңку кездердеги диний радикализм менен байланыштуу болуп жатканы көрүнүп турат, бирок ал баш мыйзамга туура келбестигин мекеме жетекчилери эмне үчүн билбейт деп ойлойсуз?
Бизге негизи мына деле кийими керекпи же адамды өзүбү, билими, илими туурабы? Канча адамдар бар биздечи мисалы, ооба, намаз окуйт. Бизде эмне намаз окуп жүгүрөм жүргөн мыйзамсыз деген нерсе барбы бизде? Эми мисалы көрө элекмин, мына деле мен билем, мисалы кээ бир мугалимдер бар, действительно мисалы стаж мезгилде окуп ошол кезде иштеп баштагандар, анан мына оронуп мисалы мектепкечи, мен билем бир математика мугалимим, ошол да уже орона баштаганда уже айтты дебедичи, кетип калды депчи. Жакшы специалист, жакшы иштеп атты эле, кетип калды.
Мындай маселеге тушуккандар өз укугун талашпай, унчукпай жумуштан кетип калышы деле көйгөй болуп жатпайбы? Укуктук сабаттын жоктугу.
Мисалы 100-дан 1, 100-дан 5 адам бериш мүмкүн соткочу.
Сиз адам укугун коргоо жаатында иштейсиз, ошол жоолугуна байланыштуубу же хижап дейбизби, ошол кийимине байланыштуу, диний көз карашына байланыштуу жумуштан четтетилгендер эмне үчүн сотко кайрылышпайт? Сүйлөшүп көрөсүздөрбү? аз санда кайрылат деп атасыз, мисалы 105 дегенде айттыңыз.
Эми көпчүлүк мындай эле, көпчүлүк ойлоп атат, эми бирине саясаты ушундай болуп турат. Ошон үчүн байлашып бергеним дегенде толтура да. Бул адамдын укугу кандай кийинип, кандай жүрүп турумучу. Бул билимине бар жок нормальный иштеп атат, бул Кудайга шүгүр окуту бар. Ал мыйзамды түшүнбөйт эми, ал юрист эмес бардыгы, туурабы? Кандай ороп жүргөндөр. Ошон үчүн саясат ушундай, значит мындай экен, кой анда көрөм, эми кете берейин тынчырак жүрөйүн.
Мекеме ишканалардын баарында мындай укукту бузуулар бар деп кесе айта албайбыз. Айрымдарында гана ушундай болуп атат. Диний ишенимине карата адисте жумуштан алган жетекчилер өзү, демек, конституциялык нормаларды билбей жатканда эле чоң көйгөй эмеспи?
Мына ошо алмаштыр да, бирөө сен мындай жол болгон жерде сен кет, азыр жаз кет, башкасы келди. Салыштырып көрсөйт, ошону чи. Аркын деңгээл кандай, мунун деңгээли кандай? Ошондуктан мисалы мен бир жерге барсам, мага айырмасы жок, ал жол куранып отурабы же мийип келип отурабы, мага нормально ыраазы кылып ишти бүтүрсө болду, мен барган маселени чечип берсе нормально мамиле кылса болду. Ошол эле негизичи, негизи алганда мына конституция бул эл менен бийликтин ортосундагы келишим. Ал жерде кийин кеңеш жөнүндө сөз жок. Баягы камыскы мезгилде камынчыбыз, баягы саз мезгилде баардыгы бирге кийинип турабы, кызыл галстук же комсомол же коммунист же башка. Азыр бизде андай нерсе жок талап. Негизи алгандачы, негизине каршы албайт адамды, ошондуктан ар бир адамдын өзүнүн укугу.
Рахмат сизге маегиңиз үчүн. Телефон аркылуу Азаттык радиосунун суроолоруна укук коргоочу Абдуназир Маматисламов жооп берди.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 8:17 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Кандагарда талиптер менен атышууда 13 ооган аскери каза болду. Бүгүн Казан шаарында Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчылары жыйынга чогулууда. Дыйкан фермер партиясынын Кыргызстанда өндүрүлгөн азыктарды 12 августтан тарта Казакстан чек арадан өткөрбөйт деген маалыматын өкмөт четке какты. Орусияда теракт уюштурууну көздөгөн 4 адам кармалганы кабарланды. АКШнын Мосулду бомбалоосунан 100 ашуун тынч тургун набыт болгону атайын аскерий тергөөнүн жыйынтыгында айтылды. Бишкекте бүгүн ВИЧ спирттен каза болгондор эскерилет. Муфтият Орозо айы 27 майдан башталарын маалымдады. Новосибирск тамчы Новосибирск авиакаттамына билеттер сатыкка чыкты. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев, эми эл аралык баян. Казакстанда президенттикке талапкер болгондорго жаңы чектөөлөр киргизилет. Казак парламентинин төмөнкү палатасы саналган мажилис шаршемби күнү жактырган мыйзам долбоору жарандардын президенттикке өзүн өзү талапкер катары көргөзүүсүнө тыюу салат. Мыйзам боюнча Казакстанда мамлекет башчы 5 жылга шайланат. Азыркы президент Нурсултан Назарбаев 2015 жылы кайра шайланган болчу. Сөздү Элиза Кененбаева улантат.
Казак мажилиси өлкө президенттигине талапкерлигин койчу жарандарга чектөөлөрдү киргизүү боюнча мыйзамдар топтомун бекитти. Эми мамлекет башчылыкка талапкерлигин коем деген жаран ден соолугу чиң экенин далилдеген медициналык тастыктамадан сырткары кеминде 5 жыл мамлекеттик жана шайланма кызматтарда иштөөсү талап кылынат. Казакстандын юстиция министри Марат Бекетаев парламентте мыйзам долбоорун тааныштырып жатып, башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы эске алынганын айтты.
Множество случаев, когда люди использовали
шайлоо учурунда жарандар талапкерлигин өзүн өзү көрсөткөндө ушул норманы колдонгонун өзүңүздөр көргөнсүздөр. Бул жоопкерчиликсиз экенин жана жеке пиар үчүн жасаларын түшүнөсүздөр. Атургай башка өлкөлөрдү карасаңыздар, маселен, Украинада фильмдердеги ойлоп табылган каармандар дагы катышууга мүмкүнчүлүк алган.
Звёздные войны тоже получил возможность.
Деди Бекетаев парламентке барган журналисттерге. Мажилис бекиткен мыйзам долбоорунда президенттикке талапкер мамлекет башчынын кызматын аткарууга кыйынчылык жаратуучу оору сыркоосу жок экенин далилдөөсү керек. Медициналык кароодон өтүүнүн эреже тартиби өзүнчө мыйзамда жазылат. Депутат Мереует Казбекова талапкерлерге мындай талапты буга чейин эле киргизүү зарыл болгонун айтып чыкты.
И мы с вами были свидетелями, когда поведение некоторых кандидатов
мамлекеттеги эң жогорку кызматка талапкер болгон айрымдардын жүрүм-туруму алардын акыл эси ордунда экенине күмөн санаткан учурлар болгон. Андыктан өлкөдөгү башкы кызматка барам дегендер үчүн бул норманын мааниси дагы, артыкчылыгы дагы чоң.
И важностью выше в стране должности.
Талапкерлерге тагылган дагы бир милдет мамлекеттик жана шайланма кызматта иштеген тажрыйбага ээ болуусу керек. Журналист жана саясаттануучу Куандык Шамахай жеке адамдын президенттикке талапкерликке өзүн өзү көрсөтүүсү боюнча киргизилип жаткан нормалар өлкөдөгү жарандардын активдүүлүгүн солгундатат.
Адамдардын саясий белсенділигин төмөндөтүүгө алып келүү мүмкүн. Өйткөнү азыр партияларга деген сеним сончалыкты керемет болмоо мүмкүн адамдардын арасында. Калктык мүддөнү, улуттук мүддөнү бийик коятын сондай белсенди азаматтар болсо, алар өзүн өзү ушуна алмайтын ушундай жагдайга ушырабы? Бул коомдогу тагы да бир сондай жагымдуу көрүнүш эмес.
2011 жылы Казакстанда өткөн президенттик шайлоодо өз талапкерлигин көрсөткөн саясатчы Алихан Кайсаровдун пикиринде талапкердин көз карандысыздыгы маанилүү фактор.
Иначе он будет выполнять то, что укажет выдвинувшая его партия или организация, говорит Алихан Кайсаров.
Сонда президент сол партияга тәуелди болуп кетеди. Немесе республикалык коомдук бирлестигинин ұсыну керек дейді мысалы, я. Ол кезде де үлкен қауіп төндіретін жағдай, мысалы, мына экстремистік қоғамдар, лаңкестік қоғамдар, немесе діни қоғамдар. Олардың қолына сонда бір козырный карталар беріледі.
Қоңшы өлкөдө соңғы президенттік шайлоо 2015 жылы өтіп, Нұрсұлтан Назарбаев менен чогуу эки талапкер ат салышкан. Азыркы мыйзам боюнча президенттікке талапкерлер өзүн-өзү же уюмдар бирикмелер аркылуу көрсөтүлөт. Талапкерликке катталам деген жаран борбордук шайлоо комиссиясына жалпы электораттын 1% түзгөн сандагы адамдардын колун тапшыруусу керек. Президент болуп Казакстанда туулган, 40 жаштан жогорку казак тилинде эркин сүйлөгөн, соңку 15 жылда Казакстанда жашаган жаран шайланалат. Талапкер Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы лингвистикалык комиссияга экзамен тапшырат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайрадан эми жергиликтүү кабарлар. Сентябрь айынан баштап Лейлек районунун аймагындагы ата-эне мээриминен ажыраган, колдоого муктаж, билим алууга шарты аз болгон 315 бала жатак мектептен билим алышат. Чет өлкөлүк каржы фонду демөөрчүлүккө алып 70 миллион сомго бааланган окуу борбордун курулушу башталып 3 айда бүткөрүлөрү айтылды. Айыл аймактарда толук кандуу билим алууга шарты жетишсиз, камкордукка муктаж балдар үчүн ачылчу билимкана толук аксыз болмокчу. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Лейлек район аймагында 1500 жакын бала камкордукка муктаж. Алардын 63% тоголок жетим, 1400 жарым жетим. Социалдык абалына байланыштуу бул балдардын мектептен билим алуусу да башкаларга салыштырмалуу көйгөйлүү маселе. Булар үчүн мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, толук кандуу билим алуусуна шарт жаратуу учурдун талабы болуп тургандай. Аймакта аз камсыз болуп, ата-энесинин камкордугунан ажырап, жакындары тарабынан балдардын толук кандуу билим алуусуна шарт жаралып жатат деп айтыш да кыйын. Кээ бир учурда мындай социалдык айырлуу балдар кодуланып, чүнчүп же теңкурлар менен бирдей шарттуу болбой маселе жаралган учурлары да жок эмес. Эми мынтип аймактагы ушундай колдоого муктаж балдарга билим берүү үчүн атайын жатак мектептин курулушу башталды. Лейлек райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Ирсалат Ниязалиева ушундай мекеме учурдун талабы болчу. Анткени мындай катмардагы балдар билимге суусап турат дейт.
Турмуш шарты оор, жарым жетим, толук жетим балдардын арасында абдан акылдуу, зээндүү балдар көп. Бирок алардын шарты жогорку окуу жайларга окуганга, мектептен ушундай бир жетиштүү билим алганга шарты туура келбейт да. Атайын ушул балдар үчүн курулуп атат. Мен ойлойм, келечекте бул мектептен турмуш шарты оор, тоголок жетим, жарым жетим балдардан ушул Кыргызстандын келечегин көтөрө турган эң мыкты инсандар, мыкты кадрлар өсүп чыгат деген ойдомунда.
Лейлек район аймагында 67 жалпы билим берүүчү мектеп болсо, анын катарына эми баардык шарты менен 315 орунга ылайыкташкан жатак мектеби кошулат. Сметалык баасы 70 миллион сом болгон окуу имаратынын пайдубалын түптөө салтанатына президенттик администрациядан жана жергиликтүү бийликтен өкүлдөр катышып, чет өлкөлүк демөөрчүлөрдү туура багыттап, келечекке билим тармагына жумшалса, натыйжалуу болорун айтты. айтышты. Жергиликтүү Икрамидин Абдиев чачкын жайгашкан эң алыскы аймактагы көңүл сыртында калган балдар үчүн көрүлгөн камкордук тез эле натыйжасын берет дейт.
Биздин жалпы элди өтө кубатты. Себеби мындай жатак мектеп биздин районубузда жок эсе. Турмуш абалы начар балдар үчүн бул багы эртеңки күндө жакшы. Мына биздин район өзүңүздөр билесиздер өтө чачкын. Ар жак бер жагы 150-ден 200 километрге чейин созулат. Бул жерге жатаканасы, окуусу бир болгон уюшулганы район үчүн, районун эл үчүн өтө чоң бакты.
Пайдубалы түптөлү баштаган жатак мектептин курулушун бүткөрүү ушул жылдын сентябрь айына пландалган. Имаратта 315 орундуу жатакана, 265 орундуу ашканасы да орун алат. Мындан сырткары аталган комплексте бардык заманбап жабдуулар менен камсыз болгон окуу корпусу, жабык спорт залы жана стадион курулат. Ишти өз убагында бүтүшүн жергиликтүү бийлик көзөмөл жүргүзмөй болду дейт район акиминин орун басары Абдыкасып Исаев.
Тоголок жетим балдар, жарым жетим балдар и соц жетим балдар деп коет. Ошолорго шарт түзүү максатында келечекке инвестиция, бул мамлекеттин келечегиге инвестиция деген максатта окуу жай, мындай айтканда окуу борбору салынып атат. Быйылкы жылдын сентябрь айына бүтүрөбүз деген ниетте иштеп жатат.
Райондогу камкордукка муктаж балдар үчүн курулуп жаткан бул окуу борборун аяктаган балдар үчүн жогорку окуу жайларындан билимин улантууга да шарт түзүлүп, жумушка орношууга чейин мамлекеттин камкордугунда болору да пландалган. Жеңиш Айдаров, Азатты Баткен.
Ушундай жакшы самалык жөнүндөгү баяндан соң эми бүгүн Бишкекте басылган коомдук саясий гезиттерди түзөөдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндама Шайлебек Дүйшеевден.
Бүгүн Фабула де-факто Жаңырдо вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити бул санын Райым миллион, Жээнбековду 1 миллионго, Төрөбаевди 5 миллионго, Бабановду 20 миллионго бааладыбы деген маалымат менен ачып, Максим Бакиев Кыргызстандын өкмөтүн Лондондогу сотто утуп алганын, Бакиевтерге тиешелүү жашырылган 15 объект ачыкка чыкканын, президент мусулмандарды Ороза айынын башталышы менен куттуктаганын, Түркия Кыргызстанга Сибаттын ордуна Маарифти сунуштап жатканын кабарлады. Бул санда саясатчы Жусупжан Жээнбековдун, маданият министринин мурдагы орун басары Фархат Бекмамбетовдун, эмгек сиңирген артист Шайыр Касымалиеванын, ырчылар Айбек Саралаевдин, Курал Чокоевдин, кинорежиссер Эрнис Абжапаровдун, актер Өмүрбек Нурдиновдун маектери басылды. Коомдук ишмер Жумагул Саадамбековдун бийлик менен байлык аш ташкан өлкө жарыбайт деген аталыштагы окурманды ойлонто турган макаласы жарык көрдү. Президенттин орозонун башталышына байланыштуу куттуктоосу менен жаңы санын ачкан де-факто гезити Каныбек Кадыралиевдин жалганы чыгып түрмөдө олтурган Абдулла Гапаровдун айткандарын курал катары пайдалангандардын көздөгөн эмне деген. Ушул эле автордун мегакомду пулдагысы келген Текебаев, Элисеевдин лицензиясын узарткан Салянова, аялынын бизнесин гүлдөткөн Шык Маматов сот жообуна тартылабы деген макалалары тартууланды. Журналист Садырбек Чириковдун мурда бийликте болуп келген оппозициячыларга түтөр бийлик барбы деген, генерал Исмаил Исаковдун Жээнбековдор 3 миллион долларды жеп алган деген сөз чындыкка жатпайт, алар стабилдүүлүктү сактап калышкан деген макаласы жана башкалар ким байкенин какшык тамашалары бар. Жаңырдо гезити журналист Бекен Назаралиевдин президент Атамбаев коррупционер Атамбаев тооздуктай алабы деген макаласын, вице премьер министр Чолпон Султанбекованын менде бийликке келип өзүмдүн жеке маселемди чечип алайын, бир кадрды акчасын алып кызматка дайындайын деген түшүнүк жок деген. Коомдук ишмер Жантөрө Сатыбалдиевдин жогорку кызматтарга жетем дегендердин ордуна барып калганым үчүн саясаттагы калптын курмандыгы болдум деген. Саясатчы Эдил Байсаловдун булар болсо курулай эле биз кыйынбыз деген сөздөн башка эчтекени билишпейт деген. Жусупжан Жээнбековдун Сүйүн Өмүрзаков Кыргызстанга күйүп бышкан эр азаматтарыбыздын бири деген маектери, Бекмамат Осмонов жөнүндө бир катар адамдардын эскерүүлөрү, жазуучу Дүйшөн Керимовдун аялзатын даңктаган баяны жана башкалар жарыяланды. Вечерний Бишкек гезити Александра Василькованын Алтын кендери тууралуу, Ольга Дядюченконун кибертеррорчулар тууралуу, Нина Ничепорованын ууланган помидорлор тууралуу, Вячеслав Аникиндин кыргыз балбандарынын Баку шаарындагы жеңиши тууралуу макалаларын жана башка кызыктуу да керектүү да материалдарды окуучусуздар. Ушуну менен кесип баяндоо соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте басылган гезиттерди Шайлебек Дүйшеев барактап берди. Бул басма сөзгө серепти, сиз Азаттык чекит орг сайтынан да кирип окусаңыз болот. Ушун менен эртең мененки берүүлөрүбүздүн дагы жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгууда. Студияда Санжар Иралиев, кийинки 30 мүнөттө Арай Көз Чырай талкуу болот. Бишкекке жашыл шаар макамын кантип кайтарабыз деген теманы адистер менен бирге талкууламакчыбыз. Толкунду көтөрбөй туруңуз. Азаттык радиосу Кыргызстанда саат 8:30. Кутман таңыңыз менен 26 майдагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым саатта. Бишкекте бак дарактар кыйылып жатканы тургундарды нааразы кылууда. Шаарга жашыл калаа макамын кайтаруу, жашыл аймактарды сактоо өнүктүрүү үчүн эмне кылуу керек? Алдыдагы Арай Көз Чырай талкууда ушул маселени адистер менен бирге талдоого алабыз. Биздин талкуу бир самдан соң башталат. Ага чейин жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Дональд Трамп Орусиядан тараган коркунучту башкы маселе катары кароого чакырды. Кошмо Штаттардын президенти НАТО'га мүчө мамлекеттердин лидерлерин террорчулукка каршы күрөш үчүн дагы көбүрөөк аракет жасап, миграция жана Орусиядан тараган коркунучту башкы маселе катары кароого чакырды. Бир кезде аскерий альянсты эскерген деп мүнөздөгөн Трамп дагы бир ирет уюмга мүчө мамлекеттер коргонууга бөлгөн каражатты көбөйтүп, толук салым кошуусу керек деген талабын кайталады. Кыргызстан премьер-министри Сооронбай Жээнбеков бүгүн Казан шаарында шектештиктин өкмөт башчыларынын жыйынына катышат. Анда шектештик мамлекеттеринин жана Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөр ортосунда кызматташуу тууралуу маселелер талкууга алынат. АКШнын Мосул бомбалоосунан 100 ашуун тынч тургун алып болгон. Бул маалыматты атайын аскерий тергөө жарыялады. Быйыл март айында Ирактын түндүгүндөгү Мосул шаарына абадан соккуруу учурунда кеминде 105 киши өлгөн. АКШ абадан коргонуу күчтөрүнүн бригадалык генералы, тергөө комитетинин башчысы Мэтью Ислердин айтымында бомбалоо учурунда экстремисттердин курал-жарак кампасына жарылган, кампанын кыйроосунан 101 адам алып болгон, дагы 4 кампага коңшулаш имаратта өлгөн, 36 киши дайынсыз. Орозо Кыргызстанда 27 майдан тарта башталат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан Азаттыкка билдиришти. Муфтияттын басма сөз катчысы Максатбек Атабаевдин айтымында ооз 27 май күнү саат 3:16 өткөндө жабылат. Орусиянын прокуратурасы Transparency International уюмунун депутат Поклонская тууралуу сөзүн иликтейт. Прокуратурага мамлекеттик дууманын депутаты Василий Пискарев, уюмдун Орусиядагы окуучулардын жетекчи орун басары Илья Шумановдун сөзү коркутууга жатар жатпасын иликтөө өтүнүчү менен кайрылган. Бүгүн Бишкекте ВИЧ-спирттен каза болгондор эскерилет. Спирттен каза болгондорду эскерүүнүн ыйгарылык күнүнө карата уюштурулган акция 26 майда Бишкектеги Дайыр Асанов атындагы паркта өтөт. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 7287 адам ВИЧ инфекциясын жуктурган, алардын ичинен 1600 киши бул илдеттен каза тапкан. Новосибирский тамчы Новосибирский каттамына билеттер сатыкка чыкты. Билеттер S7 Airlines авиакомпаниясынын сайтында сатылууда. Барып келүүнүн жол кире баасы 12269 рубль, ал эми бир тарапка 6137 рубль түзөт.
Замира Кожобаева тааныштырды. Жаңылыктар менен ушул жана башка кабарларды толугураак Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Эми Бишкектеги бак дарактарды сактоо маселесине арналган Арай Көз Чырай талкууну баштайбыз. Алып баруучу Бурулкан Турдубек кызы.
Урматтуу таңыз менен урматтуу угарман, ошентип биз бүгүн Бишкек шаарын жашыл Бишкекти кантип сактап калабыз деген маселенин айланасында талкуу өткөрөлү деп жатабыз. Бүгүнкү биздин конокторубуз биздин укук коомдук фондунун жетекчиси Кали Чоңуралиева, бактарды иретке келтирүү боюнча Бишкек шаарынын адиси агроном Жанбек Жумалиев жана окумуштуу биология илимдеринин кандидаты Айбашева Нургүл катышып жатат. Кош келдиңиздер урматтуу коноктор. Биз ушул бүгүн анда негизи эле шаардын заманбап өнүктүрүү саясатында кантип экологиялык талаптарды так көзөмөлдөй алабыз, жашыл шаар макамын кайтаруу, жашыл аймактарды сактоо жана өнүктүрүү үчүн эмне кылуу керек деген суроонун айланасында талкуу өткөрөлү. Мен адегенде эле биринчи суроону баштайын. Негизи ушул акыркы маалыматтарга караганда жарым жылда Бишкекте 800 бак кыйылып, дагы 7000ге жакын бак алынганы жатыптыр. Бул жана көчөлөрдү курулушу боюнча деп атат. Азыр мага тактап берет болушуңуздар керек. Мунун чын төгүнү канчалык, анан мындай кыюуларга кандай негиздер келтирилди? Жаныбек мырза, сизден баштасак.
Саламатсыздар, урматтуу учурлар. Төмөнкү мен мындай айтып кетмекчимин, ушу Бишкек шаарынын Бишкек шаарынын муниципалдык жер шарында курулуш бирикмесинин карамагында бүгүнкү күндө ошо 230 000 ашык бактар биздин ушу баланста турат. Ушу бүгүнкү күнгө чейин ушу бак тарактарды изилдеп, ошо 230 000 бактын ичинде кетти 230 000 кетти 160 000 багы толугу менен изилденди. Ошонун ичинен кетти 6 000 бак ошо кыйла тургандыгы аныкталды. Бул ошо кыйла турган бактар ошо эрдин ичиндеги баягы адамдын өмүрүнө коркунуч келтире турган, өзүнүн баягы болтуросу жаштарын өткүлгөн баягы кыркыла турган бактар болду. Ошону да бүгүнкү күндө кетти 4500 бак алынды. Андан тышкары ошо Бишкек шаарындагы көптөгөн көчөлөрдө көчөлөрүбүздө реконструкция болуп жатат. Ошого жерлерде кээ бир жерлерде бактарды алууга туура келип жатат.
Ушул реконструкциялоодо экология деген маселе бар да, экологиянын эрежелери канчалык сакталды? Мисалы азыр жаранды активисттер менен Кали Чайым отурат, бүгүн дагы акция өткөрөбүз деп атат, улан маселе көтөрүп атышат, бул туура эмес болуп атат деп. Канчалык жүйөлүү болуп атат булардын жүйөсү?
Эми бул бүгүнкү күндө ошо Бишкек шаарынын борборунда айта кете турган болсок, Панфилова, Киевский жана Токтоналиева көптөгөн көчөлөрүндө ошо реконструкция жолуп жатат. Бул жол менен тышкары ал жерде ирригация түтүктөрү жана тротуарлар оңдолуп жатат. Баягы тилекке каршы ошо мурунку союз убагында жана 60-жылдарынчы жылдарда көптөгөн бактар ошо өзүнүн нормага туура келбей көптөгөн бактар отургузуп калган. Кээ бир жерлерде ошондой бактарды алууга туура келип жатат. Андан тышкары ошо баягы 50-60-жылдарда отургузулганга байланыштуу көптөгөн бактардын баягы өзүнүн жашоосу ошо кыюуга туура келип жатат да.
Жолдун нугунда кыйлар э жарабай калган,
жарабай калган кураган бактарды баягы ирригация түтүктөрүндө, кээ бир бактарда келип атканда чыныгында тротуардын ортосунда отургузуп калган бактар бар да, аларды алууга туура келип атат.
Ушундай бактар, Кали Чайым, сиз кандай дейсиз, ушундай бактар көппү? Мисалы 1034 жанагы бир көчөнү 1034 бак кыйылган деп атасыздар. Ошол көчөлөрдүн мисалы мэрия берген, шаар бийлиги берген аныктамалар менен сиздин өлкөлөрүңөрдүн канчалык дал келүүчүлүгү бар? Же каармачылыктар эмнеде экен?
Душанбинкадагы Токтоналиева көчөсүндөгү бактарды кызыл крестиктер менен эметип койгон,
белгилеп
коюшкан. Биз карадык, бирөө дагы аварийный состояниеда жок. Андан кийин баары аябай жакшы эле жаш бактар. Андан кийин эмне үчүн аларды кыйып атат, реконструкция кылат? Бирок проектти көргөн жокпуз. Проект боюнча жерде экология бузулуп атат, анан кийин жолдун жанында жашаган тургундардын укугун тебелеп атат. Эмне үчүн 4-полосный жол болуш керек, эмне үчүн 2-полосный болуш керек? Бир тарапка бараткан односторонний движенияга ошондой эч ким элге маалымат берген жок. Ушундай жол реконструкция болот, эч кандай общественный слушание болгон жок. Анан кийин азыр СНИП боюнча жол үйлөрдүн защитный полоса болуш керек, бактар өсүш керек. Булар бактарды кыйып жаңы бактарды отургузабыз дейт, а отургузганга жер жок. Себеби частный жеке менчик территорияга булар кирип атышат, а жеке менчик территорияны реконструкция кылыш үчүн сотко берип изъятие кылып для общественных нужд деген статья менен конституция боюнча сот менен гана ошол жерди алып, анан кийин бирдеме же бак тигеби, же столб коебу, же жолду салабы. А бул жерде мыйзамдардын нормаларынын баары бузулуп атат. Бул жерде конституция бузулуп атат, бул жерде жер кодексинин нормасы бузулуп атат, бул жерде закон СНИПтердин нормалары бузулуп атат да. Мисалы 22 метр кылат экен да ушу жолду. А каякка? Биякта үй, биякта үй. А норма боюнча кызыл линиядан минимум 6 метр үйгө чейин болуш керек.
Калчайым, мына болуптур, долбоор башталды азыр, жанагындай процесс башталды да. Кечээден бери коңгуроо кагып атасыздар, бүгүн акция өткөрөбүз деп атасыздар, бүгүн мэрия дагы пресс-конференция берип, кандайдыр бир кыймыл болуп атат да, колумда ушул жашыл жаратылышка байланыштуу да. Бүгүнкү күндө ушул тапта кантип чечиш керек? Сиздер кандай сунуш берип атасыздар?
Бул жерде биз айтып атабыз. Ошо Токтоналиевага параллельно Табалдиева көчөсү бар, Малдыбаева көчөсү бар. Силер кылбайсыңарбы односторонний бир көчө тияка эки паласа и кайта прокуратура жака болгон жол эки паласа кылгыла, эч кандай бактарды кыйбайсыңар, жол реконструкция болот, проспект Мираны бошотосуңар. И общественный транспортты киргизгиле. Биз каршы эмеспиз. Болуш керек. Бирок мыйзамды дагы сыйлап шаарды эме өнүктүрүш керек да.
Мэрияда кандайдыр өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү? Буга чейинки чечимдер кайра кайтарылышы мүмкүнбү?
Бүгүнкү күндө мындан 2 күн 3 күн мурун толугу менен ошо Токтоналиева көчөсүндөгү основном ошо күн чыгыштагы тарабындагы жителдер менен чогулуп сүйлөшүү болду. Ал жерде келип ошо жителдер өздөрүнүн ойлорун айтышты. Чынында айтканда ошо жерде Токтоналиева көчөсү ошо 4 полосалуу болот деп атат да. Полосалуу болгондо ошо жолдун туурасы 20 метрге чейин чогулуп үйлөрдүн жанына чейин келип атат да. Ошого байланыштуу баягы Токтоналиева көчөсүндө тургундар чыгып ошо мэриядан тараптан келип ошол жерде чогулуп жителдер өздөрүнүн ойлорун айтышты. Азыркы күндө ошону карап жатышат. Эгерде жанагы ошо Токтоналиева көчөсүнө параллельно түшкөн западный жагынан Табалдиева көчөсү жана речканын боюна Малдыбаев көчөсү өтөт. Эгерде бул архитектурадан карап эгерде мындай сунуш өзгөрүлө турган болсо сөзсүз түрдө жанагы кыркыла турган бактарды биз сактап калабыз.
Жакшы. Башка маселе үмүтүнө кайрылгым келип атат да. Мына бул жерде Нургүл айым отурат. Негизи эле ушул жанагындай эми албетте инфраструктураны оңдош керек, адамдарга шарт түш керек, ал турган нерсе. Ошондой бактарга бир башаламан мамиле абанын айынан бактар азайып, жашыл азайып, өзү жашыл түс, жашыл бактар. Анан абанын тазалыгына күч жетпей калып атат да, ал өз кезегинде адамдарга оор сыркоон, айрыкча оор дарттарды алып келип атат. Балдар оорулуп төрөлүп атат деп кечээ парламентте да көтөрүлдү да. Негизи Бишкекке кандай Бишкектин шартында да биздин Бишкек шаарынын шартында кандай норма керек?
Саламатсыздарбы? Проблема оор. Бишкек шаарындагы жашыл дарактардын өзү жашоо мөөнөтү дагы дарактардыкы көп болуп калган. Алар көпчүлүк азыркы дуб, тополь дарактарын дубтар көпкө жашайт, бирок тополь азыркы учурда баягы сырттан караганда дарактар жакшынакай көрүнүп тура берет. А бирок ичинде сердцевинный гниль дагы башка оорулар көп. Тем более Бишкектин климатына, резкий континентальный климатка ыңгайланып көпкө жашай турган дарактардан азыркы учурда дуб гана жашап турат, бирок дубта дагы көп оорулар азыркы учурда зыяндуу курт кумурскалар басып түшүп атат. Ал дагы проблема. Андан кийин көпчүлүк ошол сырттан көрүнгөндө жөнөкөй көз менен караганда көбүнчө тополь терек дейбизби, серебристый, ал сырттан жакшынакай эле көрүнүп турат да, чоң болуп эле алдайып турат, бирок ичин карасаң ал жерде көпчүлүк оорулар гниль. Аны эч ким байкабайт, себеби сырткы кабыгы калың болгондуктан билинбейт жөнөкөй көз менен. Влажность азыр быйыл жазыбыз абдан нымдуу болду, нымдуу абада анан бир аз шамал көбүрөөк болсо ал дарактар кулап калышы да мүмкүн да. Анан бул чын эле жителдер, жашоочулардын койгон маселеси да бир жагынан туура, себеби шаардагы калктын негизги абаны тазалоочу бул дарактар болуп эсептелип калды азыркы учурда. Бирок ошол дарактарды реконструкция же башка чарбалык методдор эмелер жүргүзүлсө, ал дарактарды кайтып орнотуш керек да.
Сиздер мисалы Илимпоздор менен Илимдер академиясы менен ушул мэрия кызматташабы?
Мэрия азыркы акыркы убактарында биз жакшы кызматташып атабыз.
Кеңештер эск алынабы же?
Бирок бардык нерсе финансовый жакка келип чектелгендиктен Бишкек шаарында дарактар көбүнчө интродуценттер болуп эсептелинет. Сырттан алынып келген, башка өлкөдөн алынып келген, башка климатка ыңгайланышкан дарактар. Алар ошол Кыргызстандын биздин Бишкек шаарынын климатына көпчүлүк көпкө жашай албай калышат. Андан акыркы убакта зеленстрой, жашылдандыруу чарбачылыгы менен биз өзүбүздүн консультациябызды чакырышса беребиз, бирок айтып атпаймынбы, бардык нерсе питомникте эмне өссө, эмнени өстүрүшсө ошону гана отургузулуп атат да.
Анан азыр кеңеш бере албайсыңар, буну отургузганга болбойт, буну отургузуш керек. Кыргызда Бишкектеги адамдардын саламаттыгына мул өтө маанилүү, абаны тазалап туруш керек деген нерселерди кеңеш бересиздер да?
Чакырышса беребиз,
бирок чакырышпайт.
Айтып атпайсызбы?
А буларды чакырбайт. Эл өзү булардын китептерин окуп бийликке айтып, анан бийлик Илимпоздор эмне десе ошону аткарыш керек. Мисалы биздин шаарда түрлүү бактарды тигиш керек. Моно растенияларды эметсе, бирөө ооруп калса баары кырылып калат да. Ошондуктан бул жерде жанагы ботанический саттын Илимпоздору уже китеп чыгарды. Кандай бактар бизде өсөт, канча жыл жашайт. Мисалы бактын функциясы түрлүү. Мисалы кроналары бар, австралийский клён, дуб дегендер, алар газа, шумопоглощающий бактар болот да. А мисалы жанагы арча, ель, хвойный бактар, алар фитонциттарды чыгарат, бактерияларды өлтүрөт. Ошондуктан мисалы австралийский клёндун жанынан тиги арчаны эметсе эки функцияны аткарылат да. Ошондуктан илим постор айтат, разнообразный эме болуш керек. А бизде азыр билбейм ким эмети. Хвойныйдан башка
биз Жанбек мырзадан аны сурайбыз. Ага чейин биз угармандарды жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырып коелу. Кандагарда талиптер менен атышууда 13 угган аскери каза болду. Орусияда теракт уюштурууну көздөгөн 4 адам кармалганы кабарланды. Бүгүн Казан шаарында Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчылары жыйынга чогулууда. Дыйкан фермер партиясынын Кыргызстанда өндүрүлгөн азыктарды 12 августтан тарта Казакстан чек арадан өткөрбөйт деген маалыматын өкмөт четке какты. АКШнын Мосул бомбалоосунан 100 ашуун тынч турган набыт болгону атайын аскери тергөөнүн жыйынтыгында айтылды. Бүгүн Бишкекте ВИЧ спиттен каза болгондор эскерилет. Муфтият Ороз айы 27 майдан башталарын кабарлады. Урматтуу каарман, ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык орг сайты аркылуу толугураак таанышсаңыз болот. Биз болсо талкуубузду уланталы. Биз бүгүн Бишкек жашыл шаарыбыздын макамын кантип сактап калабыз, багдарактарды сактап, ошол эле учурда инфраструктураны кантип өнүктүрөбүз деген маселени талкуулап жатабыз. Бүгүнкү биздин конокторубуз укук коргоочу Калича Умуралиева, Бишкек шаар мэриясынын өкүлү Жанбек Жумалиев жана окумуштуу Айбашева Нургүл катышып жатат. Жанагы сөздү эле улай, Жанбек мырза, бул жерде мэриянын дарегине бир топ сындар айтылып атат э, сиз өзүңүз көрүп атасыз. Негизи ушул бактардын эсеби барбы? Канча Бишкек шаарына канча бак муктаж? Ушул абаны тазалап, өзүн өзү тазалап, бактап, элге бир пайдалуу, элди мындай ден соолугун, саламаттыгын чың жашатыш үчүн да. Негизи инвентаризация жүргүзүлүп турабы? Анан кандай каражаттар менен колдоо көрсөтүлөт ага?
Инвентаризация ар бир жыл сайын жүргүзүлүп турат. Ошо канча бак бар экендиги ар бир райондо өзү менен толугу менен учетка алынып турат. жогоруда айтып кетпедик, ошо биздин ошо өзүбүздүн Кыргызстанда, Бишкек шаарында буга чейин ошо өзүбүздүн лимпосттордо бүт ушу биздин Кыргызстандын абасында шартында кандай бактар өсө тургандыгы бүгүнкү күнгө чейин эле аныкталып такталып келген да. Бүгүнкү ушу биздин климаттын шартына эңисинен айтпай кете турган болсок, Бишкек шаарында мына дуб эмен багы да акыркы жылдарда 4 жылдан бери бул эмен багы жанагы лимпосттордун эмисте чыгарган заключениеси бар, бул дубовый пишик деп ушу эмен бактарына 3-4 жылдан бери түшүп азыркы күндө ушул менен бизге суроо болуп турат да. Эми негизи бизге буга чейинки ушу союз убагында баягы биздин ушу кыргыз Бишкек шаарындагы Кыргызстанда кандай бактар биздин ушу аба шартка туруктук берет, кандай бактар өсө тургандыгы буга чейин бизде бар. Основной негизинен айта кете турган болсок, ушу мына жолдун бойлорунда, трассалардын бойлорунда дуптарды отургузушкан. Бул дуптар баягы эметкенде баягы машинанын баягы үндөрүн, шумдарын булар жакшы көрөт да, булар бийиктикке көтөрүлүп өсөт. Андан тышкары баягы союз убагында теректер дагы отургузулуп келген. Кийинки убактарда бул теректер шаардан акырындык менен кыркылып алынып атат. Себеби бул теректердин жашоо шартынын эмеси да аз болот да. Бул ар бир бак дарактардын жолдун боюнда, скверде, парктардын ичинде канча жашай тургандыгы буга чейинки бизде өзүнчө баягы срок годности деп коебуз. Өзүнүн баягы эме жыл өздөрүнүн ушу жашоо канча туруштук берип жашай тургандыгы бизде бар. Мисалы үчүн айта кете турган болсок, теректерди акырындык менен алып асайтып баягы теректерди алып жоготуп атабыз да. Себеби бул теректердин 25-30 жылдан кийин өзүнүн баягы эмесинен баштап сөңгөгүнөн баштап акырындык менен чирий баштайт да. Көптөгөн убактарда мисалы үчүн 80-90 сантиметр диаметри чоңоюп калган бактарды ала тургандан кыркылгандан кийин ичи көбүндөрү көңдөй чыгат да. Ал бир эле жылдын ичинде ошончолук көңдөй болгон жок, баягы өзүнүн баягы 45 жылдан кийин 50 жылдан кийин жашагандан кийинки ошо жашыл болуп турса дагы ал Бишкек шаарынын жашылдандыруусунун милдети ошо убакта алып туруп ордуна кайра бага отурушубуз керек да.
Ошол маселе. Маселе ушундо да, жарандык активдер ошону конкурга кагып атышпайбы? Кыйып атышат, мисалы миндегендерди кыйып, анын ордуна отургузулган ордуна келген нерселер сезилбей атышат да. Ошол маселе кандай чечилип атат?
Эми мисалы үчүн эми баягы жаздын алды менен эле ошо марттын аягы, марттын башы, апрелдин башында эле отургузулуп атат да. Көптөгөн мисалы үчүн тургундарыбыз мынаушу кээ бирлер байкабай ала турган болсо керек. Эгер айтып кете турган болсо, ошо 2017 жылы мисалы үчүн где то 11 000 ийне жалбырактуу где-то 4,5 000 жакын баягы ийне жалбырактуу листвени жана хвойный ушундай бактар отургузулду да.
Декоративдүү бактарга басым жасап атат деп атышат. Ал канчалык ошо пайда алып келет? Сиздерге да суроо да.
Эми андан тышкары кустарниктер отургузулду. Эми жыл сайын баягы жылдын алдын ала өзүнчө план кабылданат. 2017 жылы мисалы үчүн канча бак отургуза тургандыгы жылдын аягында план алып, ошол план негизинде отургузулат.
Макул, азыр бул боюнча дагы кийин кайрылабыз. Сиз айтсаңыз, Каличаев, азыр ушул маселе дагы өтө олуттуу деп атат да. Бул адамдардын саламаттыгына байланышкан нерсе да. Баары бир айланып биз саламат болсок, анан жашоону өнүктүрөбүз дегендей. Декоративдүү бактар көп отургузулуп атат деген азыр өзүбүз деле көрүп атабыз го. Ушул канчалык пайдалуу? Мисалы парктар маселесин көтөрүп атасыздар. Чет өлкөлөрдө мисалы ар бир отургузулган бак номер коюлат, ар биринде адамдай кастарлап багышат да, номер коюлат, акча бөлүнөт, атайын жасалат да. Бизде кандай ушул байкоо жүргүзүп көрдүңүздөрбү сиздер?
Бул жерде айтып атышат, ооруп атат, кыйыш керек дегендей мындай. Лимпосттор айтып атат, эмне үчүн ушу пильщик пайда болуп калды? Себеби эч ким бактарды сугарбайт. Мисалы киши иммунитети жаман болуп калса ар бир болячкалар жабыша берет. Бактар дагы ошондой, сугара албаса, бак жакшы өссө, жакшы сугара алса, анда ал оорубайт. А эмне, ким ооруйт? Шарт түзүп берсе ооруй берет. Ошондуктан мен ойлоймун, биздин климатка хвойныйдын жанына жанакы крона бар эмелер керек. Себеби бизде күн аябай
ысыйт,
ысыйт, 40 чейин эметет, анан кийин ошо асфальт ысыйт, тепловые эме тепловой защита жок болуп атпайбы, а ошондуктан кишилер ооруйт да.
Башкача айтканда, биз баары бир ушул жана кыюудан мурда, жоготуудан мурда биз ордун калыптан жагына көрүп акча жасашыбыз керек.
Жерде
бизге кечиресиз. Телефон чалып атышат, сиздер усаңыздар. Урматтуу карман?
Алло.
Биз угатабыз, айта бериңиз. Бериңиз сурооңуз болсо саламатсызбы?
Талай Бишкектен.
Угатабыз, талай.
Бишкек шаарына келип тургун болуп жашап калышка мына чейрек кылым болуп калды. Анан мен могу сиздин арай көз чарайга айтып коеюн дедим эле, биздин эми мэрия тараптан жашылдандыруу мекемелери тараптан жакшы аракеттер көрүлүп жатат, бирок жетиштүү деп ойлоп атам. Анткени азыр Советский көчөдөн ылдый түшкөн Абдрахмановдон ылдый жалаң бактарга сары жанагы мен ойлоп калдым, жанагы курт кумурскалар жабышчу, илдет жабышчу нерселерди, убакыт сактап калышчу нерселерди илип коюшту окшойт. Анын баарына тең аябай кубанып жатабыз бир чети. Анан экинчи чети могу элдерге, жарандарга деле кайрылып кетет элем. Такыр ушул бир дагы, эки дагы, үч дагы дегендей, жок дегенде бир дагы бак сайып коюшпайт. Ушул жаз келгенде үйлөрүндө отурушат, жок дегенде ушул бала чакырасына деле калат эле. Эми менин кошуларым болуп отургузабыз, жарым өсөт, жарымын балдар сындырып кетет, жарымы дагы бирдем болуп жоголот дегендей. Ушу баарыбыз тең жапа тырмак кирсек жакшы болот эле, жөн эле жашылдандыруу деп жата бербей. Рахмат.
Рахмат сиздин сунушуңузга. Баарыбызга эле жакты окшойт бул сунуш. Каличайым, сөзүңүздү бузуп койдук, кыска бир мүнөт, андан кийин биз
мисалы Панфилова көчөсүндө бактарды кыйып койду. 25 жыл ал бактар өскөн жок, чирик бактар эмес. Анан кийин азыр ошонун ордуна отургузабыз дейт. А каяка отургузасыңар? Тиякта баары асфальт, асфальтка бактар өспөйт. Ошондуктан жерде бизнес үчүн баарын жасалып атат. Акча төлөшөт экен, анан кийин ошо мекеменин жанына бактарды кыйып стоянка кылып берет экен, ушу бизнеске жол шарт түзүп. Ушул туурабы?
Сиз жооп бересизби?
Эми бул азыр дагы айта кете турган болсок, бул Панфилова көчөсү деп атпайбы, Бишкек шаарында өзүндө эмеде чыкканда, Бишкек шаарында ушу өзүнчө постановление чыккан, ошол постановление чыккан токтом негизинде иш жүрүп жатат. Айта кете турган болсок, мисалы үчүн Раззакова, Орозбекова, Панфилова, кийин дагы планда бар, ошо Лагвиненко, Исанова, ушу Чүй проспектинен баштап Баканбаева көчөсүнө чейинки ошо турган жерлерге негизинен парковка деп орнотуп турганга жайлар
кандайдыр айып салуу жолу менен же билбейм.
Жок, ал өзүнүн өкмөттүн чыгарган постановление негизинде иштеп жатат. Жашылдандыруу курулушу өзүн өзү эле каршы эмес да, баардыгын кыркып алып салууга. Ал биз өзүбүз чыккан жанагы постановление негизинде ошону аткара турган, биз аткарып жатабыз да. Чындап мына Калычайымга кошулам, бул бар ушу жарандар бизди постоянный болуп аткан жерде ушундай суроону көтөрүп, мына кыркы Панфилова көчөсүндө мына көтөрүп чыгып, мага кыркы бүгүнкү күндө Токтоняева көчөсүндө жумуш мына токтоп турат азырча. Суроолорду коюп атат да, жашылдандыруу, жашылды сактап калалы, ушундай наркы өздөрүнүн ойлорун айтып атышат да. Буларга конечно мен да каршы эмесмин. А жанагы негизинен ошо бизге чыккан постановление негизинде иштеп ошону иштеп жатат да. Анан азыр тургунубуз жооп айтып кетпейби деп талап айтып турганбыз. Эгерде муну айта кете турган болсок, бул мындай байкашына караганда конечно жакшы. Жанагы ар бир бактарга, жанагы дуу эмен бактарына, жанагы каштандарга жанагы ушундай сары жанагы ушу фермонный ложкаларды илгенбиз. Бул эми бул ага бактын эмесине каршы эмес, ошого эметип аткан канча объем бар экендигин биз
аныктап турасыздар. Жакшы, мен Нургүлгө азыр бир убактыбыз аз калып баратат. Нургүл, жакында тендер жарыялады да, жашылдандырууну өлтүрүү боюнча бактарды отургузуу боюнча. Силерден кеңеш суралдыбы? Ушул тендерге катышып атасыздарбы сиздер, укмуштуу катары?
Бизден укмуштуулар тараптан катышкандар бар. Анан тендерде кайсы дарактын кайсы түрү отургузулуп атат, ал биз үчүн азыр белгисиз.
Ушу силер кеңеш беришиңиздер керек.
Көбүнчө эле баягы чындыгында кайсы даракты кандай отургузушат, бул Зеленстройдун өзүнүн жумушчулары, агрономдор өздөрү чечип эле жайгаштырып жатышат. Бирок чын эле могу талай байкенин жашоочунун козголгон маселеси туура болуп эсептелет. Себеби ар бир жашоочу таза аба менен дем алганга, таза суу менен азыктанганга ар бир жашоочунун укугу бар. Анан биз укугубузду бири бирибизге укуктарды тебилеп жатабыз бири бирибиздин укугубузду. Анан дарактардын функциялары абдан көп. Жашылдандырганда
мисалы
климатты регуляция кылат, өтө ысыктан жерди ысыктан коргойт, асфальттарды коргойт, имараттарды коргойт, анан санитардык гигиеналык кычкыл текти бөлүп чыгарып.
Ошондо сиз албетте мэрия өкмөт тарабынан жамандыр жакшырдыр иш болуп атат, окумуштуулар аракет кылып атат, жарандык активисттер жандалашып иштеп атышат. Ооба, жалпы эл, мисалы мен, билбейм, башка адамдар, бардык жашоочуларга кандай кеңеш берет элеңиз?
Жашоочуларга эми чындыгында көбүнчө жашоочуларда дагы биз потребитель болуп көнүп калганбыз. Баягы Зеленстройдон эле талапты көп эме кылабыз, талап кылабыз да. Бирок жашоочулар, студенттер даже, эгерде Зеленстрой коомчулук менен бирге иштесек жакшы эле.
Рахмат сиздерге. Тилекке каршы биздин убактыбыз бүтүп калды. Биз бүгүн Бишкек шаарыбызды жашылды кантип жашылдандырууну сактап калабыз деген теманын айланасында талкуу өткөрүүгө аракет кылдык. Конуктор, сиздерге чоң рахмат. Бул албетте өтө чоң тема, муну дагы буюрса талкуулайбыз, угармандарга дагы далай маселелерди жеткиребиз деп ишенем. Ушуну менен азаттык берүүсүн аяктайт, салбатта болуңуздар.